Leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Četvrtak je 21. čas. Ovo su Talasi radije Svetigore, a vi slušate emisiju Majke Hrišćanke. Večeras je sa nama sin jedne divne majke, čijih smo se predavanja, besjeda, divnih riječi naslušali mnogo na našim talasima. Krijepile su nas, davale snagu, pružale utjehu. Večeras naš divni otac, ali i sin jedne divne majke, govori o svojoj majci. Slušamo priču o majci Olgi Golijan, a sa nama je naš dragi prota Milorad Golijan. Oče, pomaže Bog, blagoslovite i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Thank you. Bog vas blagoslovije, bolje vas našao, pozdravljam vas, pozdravljam mitropolita, dragog mi Amfilohija, svo njegovo sveštenstvo, monaštvo, djakonstvo i blagočestivi narod naše dobre, plemenite, svetačke Crne Gore. Moja majka zove se Olga i ona je od roda Mirovića, stare jedne romanijske porodice koji su najverovatnije doselili iz istočne Hercegovine, krajeva koji su danas u Republici Crnoj Gori. I njezin otac za vreme Austrougarske monarhije nekako je završio škole, nikad nisam saznao kako, i bio je u vreme te carevine žandarski starješina u Konjicu dole u Hercegovini. Kasnije on se oženio suprugom Đukom i srodili su petero dece, četiri kćeri i sina Danila. Najmlađa među njima bila je Olga, moja majka. Ona je pred drugi svjetski rat krenula u osnovnu školu, a pre toga, ne znam koje godine, preminuo mi je pokojni djed, ili djed, kako se to kaže u vašim krajevima, Lazar, i majka Đuka slala je samo jednu godinu moju majku Olgu u osnovnu školu i došlo je do krvavoga drugoga svjetskoga rata, kada su Đuku ubile ustaše, a deca sa ostalom decom i narodom srpskim romaninskim išao je u stranstvovanje po Srbiji, i ona je bila i u Obrenovcu i na drugim mestima gdje je i drugi deo srpskog naroda, znači žene, deca, starci, gdje su morali da sklanjaju se ispred ustaškoga noža. Posle drugog svjetskog rata vratili se na svoje ognjište. Njezin brat koji je bio stariji, sestre su već bila se poudale, njezin stariji brat Danilo, on je uzao kod sebe i ona je bila dok nije susrela se sa mojim ocem Brankom, i negde 49. godine su se venčali u crkvi Knežinskoj, to je kod Sokolca isto tako na Romaniji. Pošto je moj otac morao da ide na služenje vojnoga roka, ona je ostala kod moga drugoga djeda Save Golijana. Bila je tu, nije joj bilo lako, jer je vojni rok moj otac služio dugo vremena. Normalno da tek kad je došao iz vojske, da sam ja rođen 52. godine. Sjećanje za majku iz najranijeg djetinjstva je bilo kad je ona išla kod svojih sestara, kod mojih tetki. To su bili daleki putevi, znači po nekoliko sati sa konjima, i naišli smo na jedan slomljeni jaram volovski u tim krajevima, izvlačenje trupaca, balvana do pruge uskotračne ili do ceste. Rađeno je volovskom zapregom i tad sam ja progovorio, i to su moja prva sećanja, ne znam koliko sam imao godina, njoj na ramenima, držaj se za njezinu glavu, nosila me na svojim ramenima, rekao sam za jedan slomljeni jaram i teljik, eno to je Brankovo, a tako sam zvao oca. Nju sam zvao majka, a oca sam zvao po imenu. To su moja prva sećanja za majku, kako sedim na njezinom vratu i ona me nosi, znači, šumskim putevima da bi došli do kuće njezine sestre, do moje tetke. Kasnije sećanja na majku iz tog najranijeg djetinjstva bila su malo i opora i surova, kako je to i moralo biti. Poslala me na česmu, nisam još pošao u osnovnu školu, da donesem dve flaše vode i pod jednim grmom, jednim trnom, našao sam nekakav nožić i bio je lep nožić, ponio sam ga kući i kod kuće sam nešto našao, neko drvo, pa sam to počeo da nešto režem, obrezujem. Ona je vidjela taj nožić, prepoznala je čiji, uzela prut i počela da me šiba i rekla: to si ti ukrao od čika Rada, odmah da nosiš to i da vratiš. Bilo mi je krivo, plakao sam i u suzama odnio sam čika Radi, vratio taj nožić, a on mi je rekao: što plačeš? Pa rekao: ja sam to našao, ali eto, istukla me majka zato što ona kaže da sam ja to ukrao tebe. Uzeo me za ruku, vratio me je kod djeda Rada, kod majke, i rekao: pa ja sam izgubio taj nožić, on je našao, a što si ga ti toliko tukla? A ona kaže: neću da on bude lopov, on mora da bude čovjek, a da bi bio čovjek mora da upamti i tako mali da se ne sme krasti. Tako da su ta iskustva iz najranije mladosti. Škola nam je bila jako blizu, osnovna četverogodišnja škola. Prve dve godine predavao je učitelj Aca Jovanović i on je odselio negde, seo je na voz i otišao u ta vremena. A došao je iz Crne Gore Veljko Roganović i kad smo čuli u selu da je došao novi učitelj, škola je imala sprat i na spratu je on stanovao, a dole su bile dve učionice za seoske đake. Majka je spremila lukan, naperala, on je došao u toku leta, a tamo ima samo luka i krastavaca, zaklala i spremila jedno pile, uzela kuvanih jaja i to je sve spremila u korpu i rekla mi da to nosim novom učitelju, jer oni su gladni sigurno i došli su sa strane. Kucao sam na vrata, učitelj je otvorio, rekao sam dobar dan i predao mu to, on me pitao čiji sam, objasnio sam, i kasnije on često dolazio našoj kući, znao je dobro da gusla i takmičio se sa mojim pokojnim djedom Savom. Uz gusla su pjevali pjesmu i o Mojkovcu i o Niksu od Rovina i početak bune na Dakije, tako da sam vaspitavan u epskom duhu, u tom našem duhu koji je odnjegovao mene i od mene napravio ličnost ovakvu kakav sam. Posle završenog petog razreda u selu dalje se nije moglo, morao sam da idem 12 km pješke u mjesnu zajednicu Pjenovac, gdje je bila osnovna, odnosno osmogodišnja škola, i tu sam završio 6., 7. i 8. razred. Sjećam se da s obzirom na to imovinsko stanje, bili su poljoprivrednici, stočari, bolje reći nego seljaci, živjelo se od stoke, imao sam uvijek dobre vunene džempere, prsluke, pantolone, ali kad sam prošao sa odličnim u 6. razredu osnovne škole, tada je ona, ne znam ni sad, odakle je smogla snage i na Božića, Božić je normalno bio radni dan, opremila me to jutro sa novim cipelama, novim pantolonama, novom jaknom, novim džemperom, i tako da sam na Božić došao obučen kao da sam iz neke gospodske kuće, a ne obične romaninske seljačke kuće. To su ta sećanja do 8. razreda. Posle 8. razreda osnovne škole svi su bili za to, a i ona, da idem u bogosloviju. Promenio se sveštenik, došao je novi sveštenik, podnio sam zahtev za upis u bogosloviju, ali kako se to desilo, sveštenik je uzeo svoga šuraka umjesto mene, a meni su poslali odbijenicu i ja sam krenuo u gimnaziju. Nije mi bilo pravo, ja sam se spremao čitav ljetni razred za prijem u bogosloviju. Volio sam mnogo da čitam knjige, tada nije bilo televizija, od radija je bio samo jedan tranzistor, nije bilo ništa onoga što današnja deca uživaju, i uživao sam u prirodi koja je oko mene i uživao sam u knjigama. Iščitao sam mnogo knjiga za tih godina i ona me je često prekorevala: izgubit ćeš oči, kao da je znala da ću jednoga dana zaista biti slep čovjek, ali nije me mogla zaustaviti u tom stalnom druženju s knjigom. Proveo sam jednu godinu u gimnaziji nezadovoljan zašto mi se nije ostvarila želja, ali da se vratim na to proleće dok sam bio u gimnaziji, svi smo postili časni post i išli u kuću Neđe Golijana, koja je bila najprostranija u selu, gdje je dolazio sveštenik sa pripremljenim svetim pričešćem i pričešćivao narod tog kraja koji je postio. To je prvi put od detinjstva da nisam hteo da odem na sveto pričešće, jer mi je bilo krivo na tog sveštenika što me odbi zbog oslovi, zbog njega nisam hteo da odem na pričešće, ali nikome nisam rekao, ni majci, ni ocu. Pitali su me, pa zašto nećeš, pa kako nećeš na pričešće? Ne mogu da idem na pričešće. Ostao sam da čuvam kuću, ložim vatru, bila sto proleća, zima, snjegovi, da namirim stoku i bilo mi je zaista tužno što neću primiti sveto pričešće. Pa sam to zapamtio, jer sveto pričešće me pomoglo negde u 7. razred osnovne škole. Rano su me budili 12 kilometara, nije se kasnilo u školu, niti se smelo izostati, nije mi to bilo ni u podsvesti, nego sam morao u 5 sati da ustajem, noć je, i jedne noći sanjam da kraj Vodenice, koja je bila na jednoj rečici, njezin vlasnik, vodeničar Vaso, koji je preminuo te zime, da se on povampirio i da u dugačkim belim gaćama i košulji hoda oko Vodenice i Arlauče. Nisam smeo reći da se plašim da ću da prođem tim putem još po mraku, nego sam zapalio jedan gumeni opanak i kao, eto, da mi to osvetljava put, išao sam. Kad sam prilazio Vodenici, strah je rastao sve više i više, pokušao sam Bogu da se molim. To je 7. razred osnovne škole, molitva nije išla nikako, strah je išao sve više i više. I tad sam setio da se ja svake godine pričešćujem i da zaista u tom hlebu i vinu ima Boga koji treba da mi pomogne da se taj strah razbije i da ne susretnem vampira. I tako se i desilo. Duh Sveti, sila Božja u meni kroz svetu liturgiju, razbila je taj strah, prošao sam kraj Vodenice i otišao sam u školu mirno. Tako da sam od mladosti liturgijski svetim pričešćem bio povezan sa našom pravoslavnom crkvom uz one dodatne običaje kakvi su krsna slava, badnji dan i sve ono što je normalno u svakoj srpskoj kući. Ali od mladosti sam na neki način predodređen za liturgijskoga čoveka. Te godine kad sam dobio odbijenicu da ne mogu da idem u bogosloviju i kad sam upisao gimnaziju, majka me odvela ponovo kod tetki i u kladnju je bila molitva na preobraženje. Mi smo bili tu, a majka, kad su je pitali za školu gdje idem, plakala je govoreći, eto, trebao je da ide u bogosloviju, ali ovaj novi popa, on ga je odbio i on treba da ide u gimnaziju. Posle jedne godine gimnazije, druga tetka, očeva sestra, koja je bila prodorna žena, njezin parok je bio Prota Milosav, koji je sa episkopom Zvorničko-Tuzlanskim Longinom starim bio školski đak i on je pokupio ta dokumenta, odnio ih kod Longina i tad sam primljen u bogosloviju Karlovačku i ponovo kome je pratio, pošto su već skinuli uskotračnu prugu, do autobusa, do Olova ili Kladnja, Sarajevo, Novi Sad, opet bi ona uzimala našeg vranca, stavljala sedlo i mi smo išli i pamtio sam dugo kako ona plače na autobuskoj stanici dok ja sjedam u autobus Sarajevo, Novi Sad. Tako da sam ostao 5 godina u Karlovačkoj bogosloviji i kad su me nudili neki učenici već u 4. ili 5. razredu, tad se išlo u Njemačku da odemo, imali smo pasoš zbog pohoda Hilandaru. Ja nisam mogao da idem nigde da radim, išao sam kući da budem sa roditeljima, a i kasnije kad su me zvali neki ljudi da idem u Kanadu ili Ameriku, nisam mogao ostaviti roditelje, ostao sam tu na tim raznoraznim parohijama da bi mogao biti pri ruci svojih roditelja. Kad su godine prolazile i bolesti nailazile, kad je počela da pobolijeva, zamolila me jednom, obilazio sam je i vodio u bolnicu kod lekara, da je odvedem u Mostar kod nekog travara čuvenoga. Uzeo sam auto i odvezo je u Mostar. Usput svraćali smo kraj Neretve u restorane, bili smo sami, nas dvoje, i kad smo se vraćali, svratio sam na Iliđu i tamo kraj Iliđanskog vrela bio je fijaker i zamolio sam fijakericu i platio ga da napravi nekoliko krugova tim Iliđanskim parkom. Ona je sedela i kazala mi je sledeće: ovo prvi put da osjećam posle detinjstva koje mi je bilo srećno, gdje sam zaista imala jedan fini život, život uz majku Đuku, uz penziju u očevu, gdje sam imala život da mogu da proživim bez mnogo rada, truda, muke i patnje. Ovo je prvi put da se osjećam tako lepo. Neka te Bog blagoslovi što si me evo izveo na ovaj put. Kad sam morao silom prilika da pređem u Sremsku Mitrovicu u toku ovoga nesrećnog rata 90. godina, njihovo selo je bilo popaljeno. Moja supruga je našla im je stan u Ham Pjesku, a to je bilo na glavnom putu, i vodeći narod iz Sremske Mitrovice za manastir Ostrog Svetom Vasiliju, svraćao sam, zamolivši vozače da svratim kraj tamo njihovog stana gdje su oni već stanovali, a oni su već tu i popravili neke nove kolibe, i otac, majka i brat koji je već bio oženjen, oni su uvijek dočekivali i autobus naroda, pripremili po veliki lonac kafe, donosili rakiju, a majka je uvijek davala mi vunene bele čarape koje su bile oprane, očišćene, i rekla: to stavi na sveca Svetoga Vasilija Ostroškoga, slava mu i milost, jer ona nije podnosila da se vozi u autobusu i nisam ni mogao da je uzmem da ide sa mnom, iz razloga što joj je zaista bilo muka. Čak i u auto morao sam uvijek, kad bi je negde vodio do bolnice, da nakon 10-15 km stanem, da ona izađe, da uzme i da udahne vazduha. Nosila je u sebi ne onu pobožnost kako imaju neke žene, nego istinsku religioznost. 80 i nekih godina, negde pre 90 godina, kad sam dolazio kući, malo joj su se rugali ukućani. Kaže, kad je slušala liturgiju da se prenosi na televiziji, ona nije htjela da sedi, nego je ustajala i stajala kraj televizora, pa je pitali: što ne sedeš? Kaže: pa sad se služi sveta liturgija i sramota je, nema veze što je to televizija, negde se ljudi Bogu mole, ja ne mogu da sednem dok se tamo služi sveta liturgija. To su joj uzimali, eto, kao nešto što ona ne bi trebala to da čini, ali je to meni ostalo u pamćenju, njezina istinski jedan odnos prema Bogu i pogotovo prema krsnoj slavi svetom Jovanu i njezinoj krsnoj slavi svetoga Đorđa. I uvijek je govorila: e, neka nam bude na pomoći moja krsna slava sveti Jovan i sveti Đorđe. i to joj je i pomoglo. Desilo se negde pred kraj njezinoga života 2000. godine, da pre toga jedno 3 godine imala je moždani udar, javili su mi, bila je na Sokolcu u bolnici, spremio sam pričešće za bolne i ponio sam i poveo sam sa sobom jednog prijatelja lekara i kad smo došli u bolnicu već je došla sebi, pričestio sam je i otišli smo kući, ona je ostala, posećivao je i neverovatno došla je sebi i kad sam drugi put, kad izašla iz bolnice, došao da obiđem roditelje i brata u Ham Pjesak, ona je već uz preslicu prela punu i mene je pitala sledeće: je li ti se sećaš kad si dolazio meni u bolnicu Sokolac? Kažem, da, sećam se. I ti si mene pričestio? Kažem, da, pričestio sam te. A znaš šta se desilo kad si ti otišao? Pa ne znam. Kaže, došao je neki dečko i stajao je kraj kreveta, ja sam ga pitala, je li mali, ideš ti u školu? On je ćutao. Ćutao je i gledao je dugo u mene i otišao je. Dugo sam kasnije razmišljao o simbolu deteta kojeg je ona vidjela posle svetoga pričešća, posle tog liturgijskoga dara. Odgonetka mi nije data do sada. Imam svoje mišljenje koje ne bi iznosio pred slušaoce iz razloga da ne bi povredio nečija teološka ubeđenja i uverenja, ali nakon 3 godine posle to njezine ozbiljne bolesti dočekala je za svetoga Jovana svoje prijatelje i kumove u toj kući u Ham Pjesku, iznajmenoj kući, i kad je ispratila goste u oči slave, rekla je: dajte mi jednu čašu slatke vode. Pa kaže: hoćeš soka? Ne, ne, jednu čašu slatke vode. I sela je na kauč. Dali su joj čašu slatke vode, popila je čašu vode, prekrstila se, malo je legla i preminula. Ovi su otac i ostali rekli, pa kaže, ona zaspa. A brat je rekao, koji je bio i na ratištu i znao, kaže, nije ona zaspala, ona je preminula. I mene su te večeri javili da je preminula majka i drugi dan na slavu zamolio sam sveštenike da služe liturgiju i da me zamene. Ja sam otišao na sahranu, obavio sahranu i vratio se naveče i prelomio krsni kolar sa svojim gostima koji su bili iznenađeni. Kako to da, eto, majku sam sahranio, a slavim slavu? Kažem, pa i otac mi je rekao posle ručka tog za pokoj duše, rekao je gostima, i kad sam ja krenuo kući u Mitrovicu, rekao je gostima: idite vi sad pa namirite svoje obaveze, a večeras kad mi ovo raspremimo dođite da mi podignemo krsnu slavu, da slava se ne smije prekidati, da proslavimo mi slavu kako treba. Kad sam bio dete, sad se vraćam na jedan drugi oblik, kad bi negde otišla, donosila je uvijek neki slatkiš, kao što i običajno majke rade, ali se prisjećam prolećnih dana, kad je bila oskudica u svemu, a bilo je dosta mleka, kad prođu časni posti, ona bi uvijek me zvala da idemo, da ona muze krave, kad sam bio mali, i kad bi pomuzla krave iz te rukatke, kako se zove to u planinama, davalo mi je da pijem to mleko tek pomuženo. I taj ukus mleka mi je ostao u ustima. Posle mnogo nedaća i progona koje sam imao kao sveštenik, kad sam oslepeo, bilo je to jako teško izdrživo, i da nije bilo Božije blagodati i liturgijskoga dara u kojeg zaista iskreno i duboko verujem, ne bi mogao to sve preživjeti, teških trauma i progona i kleveta što se dešavaju i danas, jer onaj koji je okupirao zemlju posle Adama i Eve, on zaista radi protiv svih nas i nama nema spasa, mi smo pod njegovim okovima bez krvi Hristove iskupiteljske. Sanjao sam je jedne noći da u selu koje je zgorelo, ona je donijela ručak i dala mi u snu da jedem. Tad sam shvatio da i ona s onoga sveta brine brigu o nama, kao što i ja na svakoj liturgiji vadim često se za pokoj njezine duše, brinući brigu o njoj. Ta ljubav koja počiva između dece i roditelja, ta ljubav se ne prekida ni posle odlaska s ovoga sveta, ona ostaje, samo je treba doživjeti i treba znati koliko se mi brinemo za njih, toliko se i oni brinu o nama.
Oče, ono što mi je bilo upečatljivo ovako svo ovo vrijeme dok ste vi govorili je, vaše djetinjstvo je znači tu negdje 60-ih godina.
Da.
Govorite o proslavi slave, o odlasku u crkvu, o redovnom pričešćivanju, kao da to vrijeme oko vas drugo neko vrijeme i drugi način života nije postojao, izuzev tog hrišćanskog života kojim ste živjeli u svojoj porodici. Sigurno to nije bilo lako. Kako je to izgledalo iz perspektive života vaših roditelja? Kako su se oni nosili? Da li je to bilo jednostavno upisati bogosloviju u to vrijeme? Da li je to bilo u redu imati uopšte takvu ideju? Kako su gledali drugi ljudi na to i kako je vaša majka uopšte živjela sa tim i kako vas je bodrilo?
Sjajno ste postavili pitanje na koje sam dužan dati sljedeći odgovor. Oni su bili istinski Srbi, pravoslavci i pravi vernici. Prvo moje pričešće je bilo kod Mile Golijana u kući pod šljivama. Mene je majka pokojna odvela kao mlada žena da se pričestimo. Došla je milicija i rekla da je to zabranjeno. Popa Toma, Bog da mu dušu prosti, preminuo je pre jedno 7-8 godina ovdje u Mačvi. On je rekao, pa što da radim s ovim narodom? Normalno, milicioneri su bili ozbiljni ljudi, rekli su, ovdje ti to u kući ne možeš raditi, pa vidite negde. I ona se izvio u šljivik, obližnji, kuća je bila u nizini gdje je bio rez šljiva, postavio je domaćin stol i sveštenik nas je pričešćivao tu oko šljiva. Znači, moje prvo pričešće niti je bilo u crkvi, niti je bilo u kući nečijoj. Moje prvo pričešće bilo je pod šljivom. Znači, u proljetni dan časnog posta, znači jednom se godišnje pričešćivao u toku časnog posta, bilo je pod šljivom. Zbog odnosa ratnih, jer moj otac ni moja familija nije pripadala posle ratnim pobednicima, moj otac nikada nije mogao dobiti ni jednu službu, niti je mogao se zaposliti ni u jednoj firmi. Znači, živjeli smo od ono nekoliko krava, dva vola, konja, ovaca koje su oni gledali, ono malo zemlje koje smo kosili, sejali krompir, i to je bilo tako. Oni su želeli da ja istinski idem u bogosloviju iz razloga što nisu ni pokušavali da kao drugi roditelji, tu sam znao, iako nikad o tome nismo ni pričali, drugi roditelji su slali decu na vojne akademije, slali ih u policijsku, ovi koji su imali državnu službu, slali su ih na školovanje u Sarajevo. I onda su oni rekli, pa mi smo prećutno odbačeni od ovoga društva i pošto verujemo u Boga, hajde da ide u bogosloviju. Ali je došao mlad sveštenik koji je svog od žene brata poslao u bogosloviju i za mene nije bilo mesta. Kad sam došao na prijem drugi put, najveća uvreda koju sam doživio u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj bilo je kad je, da ne pominjem ime, đakon tadašnjeg vladike Longina, a Longina nisam ni susreo, Milosav, pokojni prota, je otišao s njim da razgovara i da pije kafu, oni su bili školski drugovi, đakon je počeo da me vređa. U smislu, eto, ti si podnio zahtjev i prošle godine tvoj otac, nije on dostojan da ti ideš u bogosloviju. I tad je došlo do prve svađe između mene i tog đakona u smislu, pa kako moj otac koji slavi slavu, koji se pričešćuje, kako on da nije dostojan da njegovo dete ide u bogosloviju. Čak sam rekao i sledeće, pa on ne može da dobije ni jedan posao u firmi, u preduzeću zato što je takav. Kako to? Ali eto, zahvaljujući, kaže on, proti Milosavu, evo ti ćeš da ideš u bogosloviju. I kasnije kad sam krenuo u bogosloviju u Sremske Karlovce i kad me majka pokojna pratila, i sve je to uvek bilo za časnog i poštenog čoveka teško. U toku rata bio sam na ratnoj liniji, ali nisam dozvolio da ljudi likvidiraju u Vlasenici dvojicu imama, stavio sam ih u zaštitu, pobunio se da su oni vjerski službenici, da moraju da budu spašeni, i to mojom rukom, mojim obrazom i mojom čašću, držeći se Marka Miljanova, kojim je veliki učitelj u životu bio, da je junaštvo braniti sebe od drugoga, čojstvo braniti drugoga od sebe. Evo, oni su mene zamolili da im pomognem, ja moram da im pomognem, mogu biti samo streljan. Oni su spašeni, nekako sam umilostivio te vlasti, ali za mene nije bilo mesta u tom gradu. I do sela i do mesta gdje živjeli moji roditelji došla je ta strašna vest da u ratu Golijan, on spašava muslimane, spašava efendije. Kad sam dolazio i posle rata i u toku rata da ih obiđem u kući gdje su namešteni u jednoj šumarnici kod Han Pijeska, tada je moja pokojna majka uvijek bi se ljutila zašto sam ja sam došao, zašto neko nije sa mnom. I onda sam je na kraju pitao, pa dobro, zašto, šta je? Ne mogu ja decu povlačiti škole, žena mora da ih dočeka. A meni je želja da vas vidim, da obiđem, da vidim kako ste, da pomognem koliko mogu. A ona kaže, pa ovi ti prete da će da te ubiju, da će da te likvidiraju. Pa koji mi prete? Pa ovi najbliži, ove naše komšije koje su izbegle. Tako da taj hrišćanski duh, on nije samo smetao u vreme Josipa Broza, on je smetao i u toku rata, taj časni život, pošteni život, život koji ne menja situacija. Znači, sad je ovako vreme pa će se ja ponašati u tom vremenu ovako, a u drugom drugačije. Nego taj pošten život uvek je bio težak za onoga ko je pravoslavac. Kao što i danas ne osuđujem, ali moram da podvučem da za mnoge ljude časne i poštene imaju zaista puno problema i puno kleveta, ali sad ta kleveta dolazi od ljudi koji su nagrnuli u crkvu, jer eto, crkva je to. I skoro kad su me pitali da intervenišem za jedno dete da ide u bogosloviju, sam rekao, ja ne mogu više da intervenišem, nemam ja zato ni ugledi, ni snage da tražim od novih struktura da se neko upiše u bogosloviju. Ja više zato nemam snage. Tako da je ta patnja me pratila kroz čitav život patnja nepobožnog čoveka. Skoro sam držao predavanje sa profesorom Jerotićom u Surčinu kod oca Strahinje i na pitanje jedne žene šta je to pobožnost, on je rekao razlika je. Religiozan je čovek onaj koji duboko Boga nosi u sebi, a pobožan čovek može biti lažno pobožan, farisejski, licemerski. Znači, to se mora razlikovati ko to nosi u sebi. Onaj ko to nosi u sebi nikada ne prolazi lako, jer je Bog ljubav, a ljubav uvijek traži, iziskuje žrtvu. Tako da je to bila žrtva i mojih roditelja, žrtva i mene, ali takvi su putevi gospodnji. Kako su prolazili naši svetitelji i veliki ljudi u hrišćanstvu, o tome svedoči istorija hrišćanske crkve. Od Ostroškoga Čudotvorca, Svetoga Save, Janjića Deviškoga, Petra Cetinskoga, kao da je njemu bilo i njima bilo lako. Nikome od njih nije bilo lako, svakom čestitom čoveku koji je vezan sa Bogom, on je a priori i unapred osuđen da bude progonjen, jer knez od ovoga sveta ne trpi ni Hristosa, ne trpi ni hrišćane i uvijek će biti do kraja sveta oni pod prismotrom i pod nekom vrstom progonstva. Da li iznutra institucije ili spolja nije važno, ali je to svedočanstvo sigurno i to je tako i tako će opstati. A s druge strane je divno što mi imamo takvoga Boga u Svetoj Trojici, što imamo Hristosa Spasitelja koji je u liturgijskom nasvjesnom smislu proliva krv i dan danas i svo to zlo koje se okomilo na hrišćane i na hrišćanstvo i na svetiteljstvo, svo to zlo ipak nestane u krvi Hristovoj, jer krv Hristova je cena koju je Bog dao da bi zlo napustilo nas, a uzelo krv njegovu. U krvi Hristovoj po četvrtom Vaseljenskom saboru, gdje je i božanska i čovečanska priroda sjedinjena, u krvi njegovoj svo zlo koje ide s nas liturgijskim putem tamo se topi i nestaje. Ne može nijedno zlo iz krvi njegovoj da izađe, istopi se zlo po dijalektičkom zakonu na dobru kako je u Hristovoj krvi sjedinjena božanska i čovečanska priroda, ne sliveno i nerazdeljivo, i to je tako, to je dogma naše hrišćanske vere i tu nam je jedini spas. Na svim tribinama, sinoć sam imao jednu tribinu, na sva pitanja koja su postavljana bila u jednoj biblioteci ovdje u Sremskoj Mitrovici, odgovor je bio samo krv Hristova može da nas spasi u ovim turbulentnim vremenima, jedino ona, a do krvi Hristove se dolazi liturgijskim činom.
Pomenuli ste brata. Pretpostavljam da je, rekli ste, vi ste najstariji, da je brat bio mlađi. Kako se gajila bratska ljubav u porodici Golijana? Kako je majka to, kako vas je majka upućivala da se volite? Šta je bio brat i šta je, eto, danas brat za vas?
Pa velika je to stvar. Brat volio me i ja sam volio njega. On nije završavao neke škole, kasnije se zaposlio u šumariji kao vozač kamiona. Oženio se, ima sina i njegov je sin oženjen. Naši su odnosi, oni su neraskidljivi, bratski. Kad nam je preminuo otac, imali smo ostavinsku raspravu u Lasanici, gdje sam bio na parohiji pre progonstva za Srem. I na ostavinskoj raspravi, normalno, pošto su mi i otac i majka, zbog moje skitnje parohijske, on je o njima vodio računa, pomagao sam i ja koliko sam mogao. Ja sam poklonio sve to što je ostalo imanje bratu. Sudija je mlad čovjek, a ja sam već bio slijep, podnio mi da potpišem nešto, neki dokument, ja sam to nešto što sam mogao da potpišem. I onda mi je brat pitao, pošto je već i on stariji, on je 56. godište, ja 52. Pitao je da li smo slobodni da idemo, sudija rekao ne. Pa zašto ne? A bio sam u civilnom modelu, bez mantije. Kaže, hoću proti Golijanu da poljubim ruku. Tako da ti bratski odnosi se ne prekidaju. Svaki 7 dana, 5-6 dana čujemo se zahvaljujući mobilnim telefonima. Upitamo se za zdravlje. I kad su neki ljudi muslimanske veroispovesti skoro ga našli pa ga pitali za mene, kako sam, on je rekao, slep je i bolestan. Pa kaže, kako on to nosi? Pa kaže, nosi odlično. Kako odlično? Pa kaže, bolje se drži sad kako nema očnjega vida nego dok je video. Pa kaže, kako ti to znaš? Pa čujemo se telefonom, odlazimo jedan kod drugoga. Nosi u sebi nešto, tako je on rekao, jako i snažno. Ja, tako mi on priča na telefon, ja to ne umem da vam objasnim šta je u njemu, ali je to zaista jako i snažno, iako on sebe ne može da vidi u ogledalu, ali meni se čini da dobro izgleda. Rekao sam bratu, pa u pravu si, očni vid je bio na neki način smetnja da se pogleda u viši svet. A kako sam oslepeo i ne vidim ovo zemaljski svet, ostalo mi je da razgovaram s Bogom i sa svetiteljima u molitvenom raspoloženju, a omogućeno mi je u kući kod kćeri gdje živim jedna prostorija, soba, gdje imam kadionicu, ikonu, sto i gdje svakodnevno odlazim i Bogu se molim na liturgijski način. A to je način da ono što nije omogućeno ljudima koji imaju oči, koji moraju da gledaju ovaj vidljivi svet, dopuštam i verujem tvrdo u Duha Svetoga da razbija ono što je Adam zatvorio iznad naše svesti. To je u psihologiji. Psihologija zna za svesno, podsvesno i nadsvesno. I Jung, i Freud, i Adler, i Fromm, oni su govorili o nesvesnom i svesnom, u stvari govorili su o podsvesnom i svesnom. Nadsvesno oni ne mogu da vide, do nadsvesnog se dolazi samo liturgijskim probojem. Bog mi je dao da Duh Sveti razbije te kamene ploče koje su u Adamovoj deci od vremena Adamovog pada, kod svakog čovjeka ta ploča je iznad naše svesti i mi ne vidimo Boga onako kako ga je Adam gledao. I kad sam imao polemiku sa Beogradskim krugom ateista pre nekoliko godina, pošao sam njihovim putem da ne bi ljude uvredio i rekao sam, pa svi smo mi u suštini ateisti, jer niko Boga ne vidi, ali se Bog traži, Bog postoji kao naš tvorac. E sad, kad se liturgijski razvije ta moja ploča, vidim i Golgotu i Hristosa, vidim prolivanje njegove krvi i što je najvažnije, osjećam strujanje u tom carstvu koje je iznad moje svesti, strujanje zla, svih teških misli i osjećanja koja odlaze na Hristosa i u njegovu krv. I to mi daje radosti života, daje mi ljubavi. I ovo prekidanje u našem telefonskom razgovoru nije to zbog moje tuge, nego je to zbog moje velike ljubavi koju osjećam i prema roditeljima i bratu i prema svojim parohijanima i svojoj deci i supruzi i svim ljudima kojima se susreće. Na jednom emisiji isto tako polemičkog karaktera o suzama na Novosadskoj televiziji rekao sam, toliko sam doživio u životu patnji i stradanja da ne mogu da plačem kad je u pitanju neka žalost i tuga, ali ljubav me uvek i radost rasplače. To je suze radosnice, suze koje ljubav proizvodi u ljudima.
Jednom ste rekli u jednoj emisiji, sjećam se, da jedno od prvih religioznih sjećanja koje imate je u djetinjstvu kad vam se brat razbolio.
Da.
Da li biste nam to ispričali?
To je bila žutica, bili smo mali i on se razbolio žutice, otišao je kod lekara, bio u bolnici, ali zaista je bio teško bolestan. I neka žena iz sela je rekla i kazala da treba u našoj rečici uhvatiti tu divlju pastrmku i staviti je u teglu i menjati joj vodu stalno, jer ona će uginuti ako se voda ne menja stalno, i da taj moj brat mora da gleda u tu ribu, i kad riba požuti i ugine, da će on biti oslobođen žutice. I to se tako i desilo. Riba je uginula, požutela, bacili su je, prosuli vodu, žutica je nestala. To je iz oblasti magijskih elemenata koje postoje svugde. Sjećam se dobro kad sam čitao poslanice od svetoga Petra Cetinskoga, mislim da je bio predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, on je pisao pogovor, zaboravim trenutno ime, iako dobro zapamtim, on je govorio, sveti Petar Cetinski liturgijskim svojim životom u Crnoj Gori je razbijao magijske elemente kojih ima. Kasnije, baš u toj emisiji koju je snimao vaš zemljak Perović iz Suca, Vladimir, koji je dobio toliko nagrada za dokumentarne filmove, pomenuo sam to, ali sam to kasnije povezao sa gospodom Isusom Hristosom. Simbol čitavog eona, od eoni se mere na drugačiji način nego hiljade godina. Postoje samo do sada dva eona koje pamti čovečanstvo. Jedan je eon od Hamurabijevog zakonika do gospoda Isusa Hristosa, a drugi eon u znaku, zodijaškom znaku ribe, je vreme Isusa Hrista do sada, i sada prelazi u eon vodolije. Hristos ima za simbol ribu. I kasnije, razmišljajući o tome kako je ta riba preuzela žuticu moga brata na jedan magijski način, ne religiozan, tada sam to povezao sa našim iskupiteljem i našim spasiteljem. Od oca Justina sam naučio da se Hristosu prilazi kao iskupitelju i spasitelju, i on je često govorio i pisao o tome, kaže, evanđelskih poruka ima i kod Bude i Lao Tsea i Konfučija, i u svim religijama ima onoga što je moralističko, etično, što ima u evanđelju, ali u tim religijama nema ličnosti gospoda Isusa Hristosa, a Hristos je nebeska žrtva, kosmička žrtva koja je došla na zemlju, jer drugačije zlo ne može sa zemlje sići nego na taj iskupiteljski karakter. Kad sam predavao veronauku u gimnaziji i došlo je do problema u četvrtom razredu gimnazije, problema slobode, vi znate da je u zapadnom delu hrišćanstva 15. godina vođena polemika među teolozima da li je čovjek slobodan, delimično slobodan, slobodna volja, nije slobodan, koliko slobodan, i postoje razna učenja, nikada nisu to do kraja doveli. Pritisnut đacima po onoj Njegoševoj udar nađe istu kamenu, da odgovorim na to pitanje, rekao sam, znate, niko na zemlji nikome ne prizna slobodu, ni čovjek, ni mi, vama, deci, ni deca, nama, niko. Jedini ko prizna slobodu čovjeku je Bog, naš tvorac. On nam je slobodu dao i po Svetom Simeonu Novom Bogoslovu, sloboda je neotuđivi dar Boga koji je dao čoveku. Taj neotuđivi dar Boga, Otca Nebeskog, dati je i anđelu. Znači, na silu ne goni Bog ni Satanu iz ovoga sveta. On nas otkupljuje krvlju Sina svoga jedinorodnoga. I kaže se u Otkrovenju Jovanovom, kad Jovan govori o onome što je jedino smeo da se upusti naš veliki Njegoš u luči mikrokozmi. Milton nešto u izgubljenom raju, nešto malo Origen, znači njih četvorica su samo govorila o onom stvaranju koje je bilo pred stvaranje materijalnog sveta, znači u stvaranju svetlosti. Znači o tome piše Jovan Bogoslov u Otkrovenju, o tome govori Origen, Milton i o tome govori Njegoš u luči mikrokozmi. U svom Otkrovenju Jovan Bogoslov govori kad je došlo do rata nebeskoga između arhangela Mihajla i Aždaje Sotone, koja zavodi Sabastioni svet, i kad je Sotona pao na zemlju, kaže se teško ljudima koji žive na zemlji, bit će im jako teško sa novim gospodarem, i Jovan optimistički nam daje snagu gdje kaže i oni će ga pobediti krvlju jagnjetovom. A krv jagnjeta, to je krv božanska, krv Bogočoveka Hristosa, koji zaista, zaista i u budućnosti će nas da otkupi, sad nas otkupljuje i iskupljuje i od teške misli, i zlaosećanja, i preteškoga krsta kojega nosimo. Iskupljenje je u krvi jagnjetovoj i tu nam je jedini spas.
Oče, pomenuli ste da je otac po ženitbi otišao u vojsku, a da je majka ostala sa u zajednici, vjerovatno da, sa svekrom i svekrom. Danas bi pripomenu riječi zajednice u tom smislu. Teško da mnogi mladi ljudi to mogu da shvate. Je li vam majka pričala nekad o tim vremenima njenog ostajanja tu samoj, da kažem, bez muža u zajednici sa njegovim roditeljima ili sa... Pomenuli ste samo djeda.
Da. Bilo joj je jako teško i ona je izlaz nalazila u sljedećem. Pošto je kuća bila Save Golijana i Milke Golijana puna čeljadi, a evo kako. Moj stric je poginuo u jedinicama Ravnogorskog pokreta, tetkin muž je poginuo u Romaninskoj partizanskoj brigadi, i strina je ostala sa dvoje dece u toj kući kao udovica, i tetka je ostala sa jednim detetom, i tu su bila njihova deca, i ded i baba, i sva ta deca su normalno starija od mene, bila su tu, i ta mlada, moja majka, pošto su ove žene morale da brinu o deci, da tu budu oko kuće, da spremaju hranu, nju su gonili da ona ide za stokom, da čuva ovce, da čuva krave, i ona je tako na neki način bila sklonjena od tih svađa. Možete zamisliti, mlade udovice, mala deca, kuća koja nije na glasu političkom dobrom. Sećam se dobro i sad kao mali, da nije prolazilo nikada 15 dana da ne dođe bez ikakvog razloga patrola milicije s puškama i tu sede neko vreme i odu. Tako da je ona kroz tu čobaniju, kroz tu stoku izlazila iz kuće, i kasnije kad je postala domaćica i trebala da brine o kućnim poslovima, ona je to prepuštala mom ocu, da on loži vatru, da brine tu oko kuće, a ona je više volela da uzme prut, da brine o svojim kravama, svojim ovcama, da ih pomuze, da tu vunu opere, pročešlja, da buna se isprede i bila je, znači, vješta u rukama oko bune i oko tog svega, oko šporeta, ono najnormalnije koliko je mogla i umela, to je radila. Tako da je ona izlaz nalazila ne u kući, nije bila, znači, ona klasična domaćica koja je bila oko šporeta, ona je bila uvijek vani, znači u polju, kad se kupi sijeno, oko stoke, i tako je ostala do kraja života. Ako, kad je imala već snaje, moju suprugu, već joj puštala da ona to pravi oko, odmah joj prepustila šporeta, kad smo mi otišli na parokiju, kad je došla druga sna, i njoj je prepustila šporet, a njezina je bila preslica, i njezina je bilo pletenje i šivenje, znači bavila se nekim poslom koji nije vezan bio usko za šporet.
Po čemu pamtite i ovako u sjećanju, vjerovatno ima sačuvan neki događaj, tu supružničku žrtvenu ljubav između oca i majke?
Pa bilo je veliko razumevanje. Ima tu anegdoti koje, da li je prilično ili neprilično da ispričam. Ona kao kćerka iz takve kuće, znači pismene kuće, jel kažem, taj moj djed po njezinom, njezin otac bio je žandarm za vrijeme Austro-Ugarske i kasnije, i oni su slovili za pismene ljude, a i moj je djed završio neku sa očeve strane nižu bogoslovsku školu u jednom mjestu isto vrijeme za vrijeme Austro-Ugarske. Da li je to bilo vjeronaučka ili neka osnovna škola, ja ne znam, ali je on znamenovao djecu koja su bila bolesna da ne bi umrla nekrštena, znači krštavao ih je kao laik. I ovi njegovi sinovi, moji stričevi, odrasli posle rata, bili su skloni da u prodavnicama, kad odu negde, popiju koju višu, više da malo galame, višu, da psuju, a to nije odgovaralo ni mojoj majci, pa i kad bi otac nekada tako s nekim ljudima seo, pa kad se čula psovka, ona je reagovala vrlo brzo i oštro. Sjećam se da su pričali za jednog komšiju koji je dolazio, a nije imao veliki raspon rečnika, pa da bi se poštapao, psovao je i sunce i Boga, a ona je služila kafu i donijela rakiju njima, i sad kad je on opsovao treći put Boga, ona mu je rekla: samo ti psuj njega, a kad on počne psovati tebe, vidjet ćeš kako ćeš proći. I to je iz anegdota koju je ona, ja sam to rekao ublaženo, jezgrovito kazala. Znači, bila je ona taj nosioc te religioznosti. Otac je isto bio vernik sve dok nije završen ovaj drugi rat, i kad su oni koji su se borili protiv crkve, kad su oni u Ham Pjesku dizali crkve, a on je sa pokojnim protom Miloradom Petrovićem, sjajnim našim sveštenikom, već sam bio na parohijama, koji je gradio crkvu u Ham Pjesku sa mnogo muke i protivljenja, čak su mu jednom minirali temelj crkve, moj otac mu bio desna ruka, pa je skupljao po selima ovce i jagnjad i gonio na pijacu. Pa to što prodaju, daju svešteniku da on isplaćuje majstorima koji su sazidali jednu divnu crkvu. Kasnije, posle ovoga nesrećnog rata, krenuli su ljudi da prave svugde crkve po tim pogorelim mestima, selima, i zvali su moga oca: ajde Branko, ti sad malo pripomozi, ti si zidao crkve. A on je rekao: ne, ja s vama to raditi neću. Ja verujem u Boga, a samo da zidam crkve ne mogu. Jer ja kad sam je zidao u vreme pred ovaj rat, vi ste minirali temelje. Kad sam tražio od vas priloge da crkvu sazidam, niste davali ništa, ja sam morao ići od kuće do kuće, zapisivati ko će dati ovcu jagnje, pa to goniti na pijacu da prodam, da bi dao svešteniku, našem proti, Miloradu Petroviću, da bi mu dao novac da nastavi gradnju te divne crkve koja je sazidana u Ham Pijesku. Njihovi odnosi su bili dobri odnosi iz razloga što nije željela da radi majka. Otac je to prihvatao čak bez ikakvoga roptanja. Znači, ono loženje vatre, pa čak kad bi ona ne bi mogla da ode u štalu ili kad je počela da pobolijeva, on je i mesio hleb i spremao je i hranu i muzao krave. I bili su zaista jedan par koji je imao ljubavi. I kad je ona preminula, nisam nekako mogao oca da utješim nikako. On bi se zaplakao kad bi mu govorio o svemu i desilo se da je njega starački zaboljela noga i on je sanjao nju kako je došla sa autobusom, iako nikad nije voljela autobus, i rekla mu koje trave da stavlja na nogu da će ga proći, i tada je on rekao pa ona je stvarno živa. I kad je preminuo otac i kad smo je sahranili kaj majke, znao sam da će i tamo sa one strane sunca, kako bi se reklo, da budu skupa, i nikada ih ne sanjam u nekom lošem svetlu, nego uvek da su raspoloživi i da imaju jedan život u tom carstvu nebeskom. A mnogo je tih svetova božanskih, mnogo, nije to samo onako kako se kaže jedno, nije to do sada, mnogo tih svetova ima, da su oni tamo zajedno i da su ponovo našli jedno drugo posle tog teškog i mukotrpnog života. Moje je samo da liturgijski vadim čestice za njih i imam, oslepeo sam na krfu kad sam otišao i bio sam na Lazaretonoj plaži, tu sam plakao nad srpskim kostima koje su tamo bile, da sam znao da će me ta agencija tu poslati, nikad ne bi otišao da se tu kupam. Palio sam sveće i te noći kad ću da oslepim, sanjao sam i tu moju baku Milku i majku koje su mi pokazivale put prema krstu, prema Hristosu, i rekle mi ne skreći s tog puta. Tako da liturgijski smo povezani kroz proskomidiju, i kad razgovaram sa sveštenicima druge veroispovesti ovih naših hrišćanskih razdeljenih crkava, govorim, o svemu se možemo složiti i razgovarati, ali o liturgiji nema priče. Liturgija Svetog Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog, ona je toliko sačinjena na pravim osnovama i vrednostima da tu nema nikakve kalkulacije, ni o tome nema nikakvoga razgovora. O svemu možemo pričati, dogovarati se, ali o toj temi nema razgovora. To je za mene dogma, aksiom, vera, suština života i spas i mojih mrtvih predaka i spas mojih živih potomaka. I od takve liturgije ja ne odmičem. Izvolite.
Oče, rekli ste jednom, jedna vas je novinarka pitala o vašem vidu, i vi ste rekli, teško je biti bez očiju, ali ja ću se osjećati invalidom tek onda kad ne budem mogao da volim. Pa sam ja htjela da pitam, ta ljubav se zaista osjeti u svakoj rečenici, kad razmišljate o tome, eto imate i unučad, slava Bogu, i kad pričate sa nekom od mladih majki, kako vi osjećate taj prenos i tu kako da kažem, klicu te ljubavi koju je vaša majka usadila u vas. Po ovako razgovoru, a i prosto iz iskustva i iz razgovora sa drugim ljudima, a i sa mojima starijima u porodici, u vrijeme u kojem ste vi odrastali, pogotovo na tim prostorima, nije bilo, čini se, mnogo razgovora. A tako se sve lijepo znalo i tako se sve lijepo vidjelo. I tako se znalo da jedni druge ljudi vole i da poštuju. Nije bilo, pa da li sam, eto,
da, napravda. U pravu ste. Nije tu bilo mnogo razgovora, nije bilo mnogo priče, ali je bilo mnogo ljubavi i bilo je mnogo žrtve. Danas je ne epidemija, nego pandemija razvoda braka. Toliko je malo potrebno da žena napusti čoveka ili da čovek napusti ženu, da je to prevazilazi poimanje moje današnjega sveta u kome nedostaje ljubavi. Ja se ne slažem sa Vaseljenskim saborom koji bi rekao da danas ima Boga u svim ovim relacijama gdje se stalno govori i da religije su slobodne i demokratska društva poštuju privatnost religije. Ja ne vidim da je da Boga ima na zemlji kao što ga je nekada bilo, jer nema božanske ljubavi dovoljno. Kad bude bilo više ljubavi u ljudima, a iz ljubavi se rađa žrtva, znači žrtvuješ se jer voliš, žrtva mora da ima smisla, a smisao je u ljubavi. Kad mi pokažu da se vole i žrtvuju jedni za druge, ja ću reći da, da, sad je Bog među nama. A dok ne bude bilo te ljubavi, ja ne mogu poverovati u sve te priče koje se govore o Bogu, da Boga ima dovoljno među nama. Njega nema dovoljno među nama, jer nema dovoljno ljubavi, a kad nema dovoljno ljubavi, nema ni žrtve. Vrlo su mali potresi porodični danas potrebni da bi se sve to raspalo. Ja ne mogu da razumem roditelje da ne mogu da istrpe jedno drugo radi te dece. Kako nemaju ako nestane ljubavi među supružnicima i budu razočarani u onu mladalačku ljubav koju svako ponese prema osobi suprotnoga pola, pa kasnije se mi upoznajemo, pa ne vidimo samo da smo anđeli jedni za druge, nego vidimo i naše mane, što je normalno. I ta supružnička ljubav prelazi pomalo u razočarenje. Ali zato Bog daje tu decu. I sad ta deca su spoj čoveka i žene. Kako nemamo ljubavi, kako omladina nema ljubavi za decu, pa ne pogleda svoje dete, pa mu ne bude žao tog deteta da sad ostavi svoju porodicu, da ode sa drugom ženom, ili da žena ostavi svoju decu, da ode sa drugim čovekom. Ne slažem se sa sociolozima, psiholozima, koji kad pričaju o natalitetu, govore to sa relacija socioloških, psiholoških, kako treba ubediti da se rađaju deca. Tu je samo potrebna božanska ljubav. Tamo gdje ima ljubavi među supružnicima, nema žene koja ako voli svoga supruga, venčanog, nevenčanog, bilo kako, ona poželi da mu rađa decu. Ako ne želi da mu rađa decu, ona nema ljubavi prema njemu. To sam se u svešteničkom i duhovnom životu u to uverio. A kad se rađaju deca, odmah je tu žrtva. Deca traže svoje. To je bdenje nad njima. To je briga za njihovo zdravlje. Ja ne znam da li je veće ispoštinjstvo i podvižništvo monaka koji poste u pećinama ili je strašnije biti porodičan i njegovati decu i unučad u stalnom strahu i brizi za decu. A sve to napustiti jednog dana i tu razjuriti porodicu, pa to je nedostatak ljubavi, to je nedostatak žrtve koju bi trebali da nosimo. Ja sam odrastao u porodici gdje se znalo za ljubav i žrtvu i sam nosim tu ljubav i nosim tu žrtvu i to je ono što Bog daje čovjeku. Kad govore o hemiji ljubavi, ljubav je Božji dar kao što je i sloboda, kao što je i život. Ljubav je dar Oca Nebeskoga. Pa on kaže na reci Jordanu, to čuje Jovan Krstelj za Gospoda Isusa Hristosa, kaže, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Ljubav je u Svetoj Trojici. Otac Sergije Bulgakov kaže, Duh Sveti, to je ljubav Oca prema Sinu i zaista uvek prati Duh Sveti Gospoda Isusa Hristosa, kao što naša roditeljska ljubav prati decu. Nedostatak svih ovih elemenata duhovnog karaktera i prirode o kojima govorim, to je nedostatak ljubavi, odnosno nedostatak Boga u nama. I treba moliti naše svetitelje da oni budu veliki zastupnici pred Tvorcem nebeskim, da Bog bude s nama i da nam vrati tu ljubav u nas, u ličnosti naše, da vrati tu radost, da nam vrati tu veru, da bi mogli ostati ljudi i da bi mogli imati porodice. Bez te ljubavi nema žrtve, a svaka porodica, ona traži žrtvu. Žrtvu i samo žrtvu. Deca ne mogu se odgajati bez žrtve svojih roditelja. Izvolite.
Kaže, imali smo prilike u ovoj emisiji da čujemo priču o majci Nikole Tesle. Pa onda on kaže na jednom mjestu kako je njegova majka, da je imala uslova, sigurno bi bila neki veliki naučnik, izumitelj. Jer je ona svašta umjela sama da napravi. A isto smo kroz ovu emisiju imali prilike da čujemo od nekih naših gostiju da se ponekad iz njihovog razgovora i njihovog govora zapravo o majci činilo da su te majke bili najbolji poznavaoci teologije, koji su na jedan najdivniji način unosile Boga u te dječije duše i u dječija srca. Danas je materinstvo, čini se, u krizi. Šta je to biti majka hrišćanka?
Majka hrišćanka biti danas je jako teško. Kad govorim na tribinama ljudima o problemima njihovih duša, skoro sam u Beogradu u crkvi Svetoga Jovana Vladimira držao jednu tribinu, pa između ostaloga rekao sam da u Srbiji, koliko ja znam, postoje dve duševne bolnice, u Laza Lazarević, Kovin, mislim, Padinska Skela, i tu staju ovi ljudi poremećenog uma, što mi kažemo, ljudi koji su zaista duševni bolesnici. Ali sam rekao, ne može se za duhovne bolesnike napraviti bolnica, jer duhovno bolesni smo svi. A to je velika razlika između ludog čovjeka i duhovno oboleloga čovjeka. Duhovno oboleli čovjek nema Boga u sebi, nema blagodati Božije u sebi, nema dovoljno ljubavi. A problem je sljedeći. To sam objašnjavao isto na jednoj tribini. Prirodni čovjek koji je živeo pre 50 ili 100 godina, on je, ako je rođen u Hercegovini, Crnoj Gori, ujutru gledao kamenjar, gledao svoje njive, svoju stoku, ovde u ravnici gledao kukuruze, radio, išao na spavanje i slikama njegova svest nije bila preopterećena. Čovek danas, čak i u vreme kad je bio bioskop i kad se davali filmovi na televiziji, nisu prekidani reklamama. Sagledaš Ben Hura, sibirskog berberina, sagledaš neki dobar film, 10 zapovijesti, ili Tarkovskog, kojeg sam sjajno volio da gledam. Ali to si mogao da odgledaš u jednom cugu, znači bez prekidanja filma reklamom. Sad kad slušam, sedim kako gledaju neki film ili seriju ili dramski program, malo ubaci se reklama. Previše je slika koje opterećuju našu svest, odnosno našu dušu. Za mene svest ili duša, to je jedno te isto. Tako da prijašnji čovek nije bio toliko opterećen, niti je njegova svest imala toliko slika, pogotovo lažnih slika. Bilo šta da se reklamira, to je rezultat laži, jer da bi prodao robu dobro, on mora nju da nahvali i u onome kvalitetu u kakvom nije. Skoro mi je jedan prijatelj čitao roman moj, Tragovi, jer zaboravio sam šta u kom romanu pišem, pa nekad nekog prijatelja koji sedi tu sa mnom u dokolici zamolim da mi čita iz mojih knjiga da se ne bi ponavljao, jer stalno objavio sam kao slep već 3-4 knjige, 3-4 romana, pa da ne bi ponavljao neke scene, ajde malo mi pročitaj, pa da idem korak dalje, da se ne zaustavljam. U tim knjigama već sam govorio o tome da opterećenost današnjega čoveka lažima izaziva kod čoveka rak duše. Napisao sam u jednom romanu, medicinski moji prijatelji, a vrhunski su lekari, nisu se složili sa mnom, a nisu su me demantovali. Rekao sam, ne izaziva rak hrana, piće, duvan, koliko izazivaju laži. Jer mi lažemo permanentno sebe. Lažne reklame, lažne slike dolaze s televizije, sa interneta, sa reklama, i one su stalno prisutne i od tog silnog laganja počnu nama da lažu i ćelije, počnu da rade ono što nije im Bog dao da rade, i tako se čovjek razbolijeva i umire. Znači, naša duša je opterećena lažnim slikama i tu u toj gomili laži koje su našoj duši ostaje sve manje prostora za istinu, a istina je Bog, istina je Duh Sveti, i to je taj teološko duhovni problem današnje civilizacije i današnjega čoveka. Satana je previše nagurao u čoveka laži. Nekad su laži dolazile samo iz podsvesti, a preko čula, sluha, vida. Nije toliko bilo lažnih slika. Realan je mjesec, mjesečina, zvezdano nebo, realni oblaci, munje koje ne vidim, grmljavina koju čujem, realno je proleće, cveće, zima, snjegovi, sve je to realna slika. I ona nije lažna slika koja opterećuje čoveka. Ali ovo sve što nam se spinuje i daje putem reklama, a ne možete sagledati ni jedan film koji mogu gledati ili čuti bilo koju dramu koja nije presrećena reklamama, a u reklamama se hvali proizvod preterano, znači lažljivo, naš je čovjek opterećen u svojoj svešću previše svim tim što onemogućuje dolazak božanske istine u nas. A kad nema Boga kroz istinu čoveka, kad nema ljubavi, nema ni pravoga materinstva, nema ni te prave ljubavi božanskog karaktera koja je na zemlji. Kad sam skoro imao polemiku sa jednim muslimanom filozofom, a sa svima sam imao razgovore i dijaloge, i sa ateistima i raznim protestantima i rimokatolicima i gnosticima, pa sam imao priliku i zadovoljstvo sa jednim profesorom iz službe književnosti da imam razgovorom muslimanom, i kad smo ušli u razgovore o svetoj trojici, što je njemu nepojmljivo kao muslimanu, za njega je Allah Bog jedan jedini, koji niti je rođen niti ima potomke, onda sam rekao, lako je objasniti svetu trojicu kroz porodični primjer na zemlji. Mi imamo porodicu gdje je sveta trojica projektovana na zemlji. I to je najsvetije na zemlji, ovo što se postavlja pitanje materinstva. To je najsvetije na zemlji. Otac nebeski rađa sina i voli ga. To je ljubav. I mladi ljudi trebaju da rađaju decu. To je ljubav. Sve je to vezano za ljubav. I porodica je slika Boga na zemlji, slika tvorca na nebu. Trojičnog Boga na nebu i porodice na zemlji. To je, znači, usko povezano sa današnjim načinom života koji je tehnološki zaista za pohvalu, da možemo putem interneta razgovarati, putem telefona, ali se i zloupotrebljava u projekciji prevelike laži koja opterećuje našu decu i kroz internet i mlade ljude i kroz igrice i kroz reklame i kroz sve to, da se u njima topi ono što je božanskog karaktera, i tako da majke zasićene svim ovim ne mogu da imaju tu punoću materinstva koje su imale nekada majke i koje bi trebale da imaju ponovo. Ali ja se nadam i uzdam se, čuo sam danas od ljudi da je jedna televizija koja je imala u beogradskom programu dosta razvrata, da je nekim dekretom, čijim ja ne znam, vlade, ukinuta. Apsolutno se slažem s tim. Da je demokratski, nije demokratski, ali ja ne moram biti demokrata, ne moram biti politički obojen nikakvim bojama. Ja sam samo sveštenik, Srbin sluga oltara Božijega, i trebalo bi i u porodici, što je jako teško, i da državne strukture i vlasti onemoguće da se to lažno i naopako sagledavanje života u besmislu njegovom, da se stalno daje i natura ljudima. Neki su, kad sam rekao da u redu je to tako, rekli, jer je bilo šire društvo, baš pre nego što ste vi nazvati, rekli su, pa nije to demokratski, pa to narod voli, a ja sam rekao, pa nisu naši stari išli s tim što narod voli. Volio sam i onaj nožić da se igram, ali sam dobio batine i morao sam da ga vratim vlasniku. Ne ide se narodu nizlako, nego se narod uči. Narodu treba dati prave vrednosti, a ne zato što narod voli razvrat, što narod voli laži, da mu treba to stalno davati i kvariti ga do krajnjih granica, do njegovog duhovnog pa i biološkog istrebljenja, ako nastavimo ovako živjeti. Izvolite.
Oče, sjećate li se iz djetinjstva neke majčine molitve i šta je, koja je moć zapravo materinske molitve za dijete?
Da. Sjećam se kad smo bili mali i kad smo polazili u školu, da je uvijek bi nas prekrstila i kazala da vas čuva Bog i Majka Božija. Toliko je bilo od nje. Dalje, čovjek se sjeća da je imala bez korica, a kasnije sam saznao od jednog skojevskog aktiviste zašto su sve kod nas na Romaniji knjige koje su imale biblijski karakter i lijevske junačke pjesme bile bez korica. Oni su imali zadatak posle drugog svjetskog rata da se uništi epska junaška pesma, pa su naši domaćini jednostavno ocepe, raskinu korice sa junačkih pjesmarica. Ja nikad nisam zapamtio ni jednu pjesmaricu, čak ni Gorski vjenac, da imao korice. To je namjerno otrgnuto, da ne bi onaj ko dođe u kuću vidio, vidi knjigu, ali ne bi mogao vidjeti na njoj korice kakve su. Imao sam neku biblijsku istoriju i kad sam napisao knjigu jedno pismo i 39 lekcija koja nije prošla kao priručnik, jer u Srbiji veronauka koja je sprovedena, ona nije naišla na kadrove koji su sposobni da daju tu veronauku, pa sam brzo napisao priručnik za profesore za koji predaju veronauku. Znao sam da će se javiti njih dosta radi ličnog dohotka i plate, ali da neće biti spremni da drže veronauku onako kako treba. Knjiga ta moja nije prošla, iako je predgovor dao pokojni Prota i moj učitelj srpskog jezika Dušan Dačić, kasnije rektor Beogradske bogoslovije. Nije knjiga prošla. Takva je jedna knjiga bila u sanduku moje majke i ona je, kad ostanemo sami kući, kad je nedelja, vadila tu knjigu koja je bila neka vrsta biblijske istorije, ali Novoga Zavjeta. I čitao sam joj to, a ona je govorila da, sve je to tako bilo i tako treba verovati. Njezina molitva je u stvari bio blagoslov. Ono što mi formalno ili neformalno tražimo sveštenika, Oče blagoslovi, u njezinim rečima nije to bilo samo jedna reč koja se formalno izgovara, nego u toj njezinoj molitvi, neka te Bog čuva i Majka Božja, bilo puno sadržajnosti i vere da će to tako da bude. A neke molitve posebne, posebnog karaktera, ona nije bila. Bila je, kažem vam, religiozna, verovala je, ali nije bila od onih koji znaju puno molitava ili molitve izgovaraju onako kako se danas izgovara dosta. Nedeljom je ustajala prva, umivala se i kad sam bio mali okretala se prema prozoru, prema istoku, prema izlazećem suncu i već probuđen, nisam ustajao iz kreveta, slušao sam kako se Bogu moli svojim rečima. Krstila se, molila je svetoga Jovana, svetoga Đorđa, Majku Božiju za svoju decu prvo, molila se Bogu za svoju porodicu, molila se Bogu da smete dušmane i da sačuva nju i njezinu porodicu, što je u stvari ona i izmolila do kraja, te je, hvala Bogu, eto išlo sve tako kako je išlo, pa eto nekako smo pretrajali zahvaljujući i toj njezinoj veri i toj njezinoj molitvi. Nije bilo kod nje onih molitava kakve se danas nauče iz nekog vjerskog priručnika. Ona je uvek se molila Bogu svojim rečima, u stvari po svojim osjećanjima koja je ona nosila u sebi, bez neke bilo kakve molitve koja je mogla da se čita, koja je data od nekoga. Ne, ona te molitve nije znala, ona se molila Bogu svojim rečima.
Ovaj drugi dio pitanja o značaju materinske molitve, one dubinske, za svoje dijete.
Da. Pa materinska molitva za svoje dijete je, ima svoj korijen u Evanđelju. Kad sam imao polemiku sa profesorima adventistima iz Beograda i bilo je reči o krštenju, oni ne priznaju da se krsti malo dete, kao ono je nesvesno, ono ne zna ništa, pustio sam profesore da pričaju i onda sam rekao, da, vi ste u pravu, može se i odrastao čovjek da krsti, ali može i dete se krsti. Pa sam naveo primjer iz Biblije. I onaj kapetan koji je molio Hristosa za svoga slugu, pa nije Hristosa molio sluga, nego ga je kapetan molio. Pa i one žene Kananejke koju je Hristos prividno odbijao od sebe, jer nije Jevrejka koja se molila za svoju kćer, pa Jairove kćeri. Niko nije se tu svojom verom, kao što eto neki tvrde, treba ti da imaš veru da bi bio spašen. Mnogi su spašavani verom svojih roditelja. Sjećam se jednog Slobodana starog čoveka iz Šekovića, koji je sa mnom išao pod Ostrog, pa ga ja pitam, eto ti si tako dobar čovjek, a kad smo prelazili u Crnu Goru na Šćepan polju, on je molio mene, zaustavi gdje god vidiš vodu, izvor, da se napijem vode, jer kaže, dobra ovdje voda, do Vidrovana. I u Vidrovane smo pili vode. I onda on meni kaže, bio sam ja naletan dečak, vrlo nemiran. Ali majka je moja stalno meni govorila, Bog s tobom bio, Bog s tobom bio, i Bog je sa mnom bio, trebao sam bezbroj puta izgubiti glavu, jer sam luda svoje vrste bio i u mladosti, i nisam dobar ni sada, ali ta majčina molitva, ona me je pratila. Ako se držimo evanđelskih događaja i poruka, da su mnogi ljudi za svoje izmolili od Hristosa blagoslov, a što bi u današnje vreme bilo drugačije? Zašto vi ili ja ne bi svojom molitvom pomagali svojoj deci? Apsolutno je moguće. Vreme 2000 godina za nas ljude je mnogo. Za Boga to nije ništa. Kaže jedan od apostola u svojim poslanicama, za Boga je jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. Ništa se tu u ljudskim dušama ne može drugačije poimiti iz vremena Hristovoga ili nekoliko hiljada godina pre Hristosa, i danas sve je to u božanskoj večnosti isti dan. Isto vreme, ista večnost. Tako da možemo mnogo učiniti ako istrajno i iskreno se Bogu molimo. Govorim vam iz vlastitog primjera, kad kod mojih troje dece nešto nisam mogao da ih naučim ili da ih privolim nečemu, pribjegavao sam molitvi. Znači, ne mogu da ih nasavetujem, nemam argument, nisu poslušni, sve to okrenem put molitve. I Bog to učini daleko bolje nego ja. Tako da materinska molitva, ako je ikada bila potrebna za ovu decu danas, koji su izluženi od droge, alkohola, duvana, igrica, crtanih filmova, može samo molitva. Moja najmlađa unuka, koja ima 2 godine, gleda crtane filmove, iako joj to zabranjuju, ali kad su je poveli na vakcinu i kad su je priveli bolnici, dete je na nekakav božanski čudovatan način, ja sam ostao zaprepašćen, rekla, o Bože, ti meni pomozi. Znači, i ono dete već se Bogu moli, jer zna da može da dobije tamo i vakcinu koja će, može da joj uništi život. Može da joj i pomogne. Znači, moliti se za decu Bogu je čak po meni daleko važnije nego svojim autoritetom se služiti i znanjem pedagoškim da se vaspitavaju. Jače je roditelji sa decom mogu danas razgovarati u vrh glave sat vremena. Ostalo su deca prepuštena drugima. Televiziji, internetu, školi, jezicima, sve je to normalno i sve treba, roditelji najmanje imaju vremena sa decom. Crtanim filmovima koje ima previše i koji se to gledaju, dete hoće i od 2 godine da ga gleda i ne može ga odvojiti jer počinje da plače. Tako da vaspitna mera u današnjem vremenu je najbolja molitva. Ne možeš protiv tog čudovišta kako je donijela savremena civilizacija se boriti drugačije nego Bogom i molitvom.
Evo, oče, samo za kraj još da pitamo, je li ima neka rečenica ili neka pouka majčina koja će vam ostati onako, po kojoj je ona bila prepoznatljiva?
Pa ima. Ima. Ima, kad sam je vodio iz bolnice jednom i u jugu, pa je rekla stani da povrati. Rekao, nije mogla da trpi vožnju automobilom, zaustavio sam, izašao s njom, ispovraćala se, sela je ukola, dao sam joj maramice da se obriše i ona je rekla, hvala ti, neka te Bog čuva i sačuva, jer samo na putu njegovom ti ćeš moći opstati. Jer, kaže, sve ovo drugo protiv tebe. Pitao sam je kako je protiv mene. Pa kaže, ne znaš ti da živiš. Ne znaš ti da se snalaziš u ovome životu. Ja sam tebe rodila, pratila te kako ideš, čitaš knjige. Nikada ti nisi umio da živiš ovaj život kako drugi i dečaci i mladići žive. Uvijek si bio u nekom svom svetu, u nekim knjigama, sad si sveštenik, mnoge stvari ja vidim da drugi oko tebe to drugačije rade, ti nisi sposoban, tebe samo Bog može voditi tvojim putevima, a ti sam zato nemaš sposobnost ni znanja, niti se ti spremio ni naučio za taj život. Ona mi je to rekla na jednom proplanku gdje sam stao, doveo sam je do blizu kuće, pitao sam da li da je odvedem, kaže, odlomi mi jedan ljeskov štap, ja ću polako došetati do kuće, a ti se vrati. To sam zapamtio i to mi je ostalo do dana današnjega kao jedna velika istina o mom karakteru, da je ona pratila moju nesposobnost za ovaj pragmatični život, ali je znala da takvi ljudi koji su ljudi, kao sam rekao u jednoj emisiji, ja sam mitski čovjek, čovjek mita, epa, ja nisam čovjek koji se snalazi u ovome životu, da takvi ljudi moraju biti s Bogom i da je ona sjajno to procijenila i procijenila moje sposobnosti i nesposobnosti i moje ponašanje i u ratu i posle rata i u bogosloviji i na parohiji, da je svugde bilo nekako van klišeja, van nekih normi ponašanja, i ona je to dobro znala i zato mi je rekla da se držim Božjega puta i poslušat ću je bez Božjega puta, a sad sam i slep pa ne mogu svakako ništa da učinim, a bez Boga pogotovo ništa, pridržat ću se tog njezinoga saveta. Rekao bi i ljudima koji misle da su sposobni da nešto realizuju svojim snagama u životu, da iako su sposobni od mene, ipak da poslušaju ove reči moje majke i da ne uzdaju se u svoju pamet i svoju sposobnost i svoje prijateljstvo sa moćnicima od ovoga sveta, nego da se uzdaju u Boga.
poštovani slušalci, čuli ste kakva je bila majka Olga Golijan. Vjerujem da su vas i večerašnje riječi prote Milorada Golijana o svojoj majci ukrijepile i podstakle na dobro, baš kao i sve one prethodne koje smo od njega čuli. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Mi se čujemo za 7 dana u isto vrijeme, na istoj frekvenciji, a do tada ostajte mi s Bogom.
Okaljat nam obraz neće nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke. Emisiju priredila Olivera Balaban. Tonska realizacija Pavle Šofranac.